Сёння ў Мінску першыню прайшла сустрэча ў рамках ІФФД, Міжнароднай федэрацыі развіцця сем'яў. Курс «Першыя крокі» прысвечаны праблемам сужэнцаў, якія выхоўваюць малых дзяцей, стартаваў пры ўдзеле вопытнага мадэратара з Масквы Канстанціна Касцюхіна. Ініцыятарамі прыезду акадэміі ў Беларусь сталі вернікі гомельскай парафіі, у прыватнасці Павел Міцкевіч. Яны ў далейшым будуць яго мадэратарамі. Памешканне для сустрэч у Мінску прадставіў грэка-каталіцкі цэнтр па вуліцы Арджанікідзе 6. Па суботах будуць праходзіць сустрэчы ў вялікіх групах. Канстанцін Касцюхін, католік з парафіі Святога Людовіка ў Маскве, член расійскага аддзялення ЕФФД, лічыць, што акадэмія сям'і курсы ўнікальныя, якія прапануюць максімальны ўдзел слухачоў і кладуць акцэнт на іх самастойнасць.
Курсов разных бывает очень много. Чем полезен именно наш курс? Потому что здесь все построено именно на практическом разборе конкретных жизненных ситуаций. Здесь не будут с вами работать профессиональные лекторы, которые будут под диктовку вам что-то начитывать. Здесь вы работаете сами, разбираете ситуации, понимаете, как себя нужно вести в той или иной жизненной ситуации, когда она с вами возникнет. Мы разбираем как какие-то базовые основы воспитания детей. Вот в данном случае курс «Первые шаги» — это как раз для детей от 0 до 3 лет. То есть когда вот только-только у вас ребенок в семье появился, многие вещи вы еще не знаете, и, может быть, у вас есть шанс даже опоздать потом, когда вы узнаете, когда ребенок вырастет, и вы не будете понимать, почему он себя ведет не так, как вы от него ожидаете. Соответственно, воспитание ребенка начинается прям сразу, практически после рождения. Определенные моменты, к которым вы должны ребенка приучать, распорядок и так далее, вот все эти ситуации мы рассматриваем, разбираем. Я считаю, что это будет полезно.
Мадэратар з Масквы спадзяецца, што ў будучым у Беларусі ўдасца рэалізаваць і іншыя навучальныя ініцыятывы, прапанаваныя міжнароднай федэрацыяй, у першую чаргу курс «Сужэнская любоў» для людзей, якія рыхтуюцца да шлюбу, а таксама курсы па выхаванні дзяцей старэйшага ўзросту. Упершыню ў Беларусі курсы акадэміі сям'і правялі ў 2016 годзе ў Гомелі. А ўвогуле федэрацыя была створана ў 1978 у Іспаніі. З таго часу у больш як 60 краінах свету праводзяць курсы для сужэнцаў з выкарыстаннем сітуацыйнага аналізу, не толькі перадаючы веды, але ў першую чаргу развіваючы ўменні і навыкі ў вырашэнні праблем сужэнскага жыцця. Задача ІФФД – пабудова гарманічных адносін і шчаслівых сем'яў. У 2011 годзе яна атрымала агульны кансультатыўны статус эканамічнага і сацыяльнага савета Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Удзел у курсах пажаданы для абодвух сужэнцаў, паколькі паасобку вучыцца будаваць гарманічныя адносіны не мае сэнсу. Арганізатары не атрымліваюць грошы за правядзенне курсаў. Аднак вітаюцца ахвяраванні ад удзельнікаў, паколькі неабходныя сродкі на канцылярскія тавары і раздрукоўку матэрыялаў. Акадэмія сям'і не будынак, не ўстанова, а супольнасць сем'яў. Адным з заснавальнікаў ІФФД быў шматдзетны бацька з Іспаніі Рафаэль Пік. Яго дачка Роза разам з мужам выхоўваюць зараз 15 дзяцей. Пра тое, як жыць шчасліва ў сям'і, Роза Пік напісала кнігу, якую нядаўна прэзентавалі ў Беларусі. Візіт знакамітых сужэнцаў Мінск, падчас якога таксама адбылася прэзентацыя Міжнароднай федэрацыі развіцця сем'яў, стаў штуршком для адкрыцця курсаў у беларускай сталіцы.